Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Нов извештај покажа дека 74% од луѓето во Австралија сакаат да видат дека федералната влада ги зајакнува своите обврски за справување со климатските промени. Народното гласање за климата сугерира дека жените особено поддржуваат посилни климатски обврски во споредба со мажите. Поопширно на оваа тема од Киара Хейн за SPS News. Во нов извештај се покажува дека 80% од луѓето на глобално ниво сакаат земјите да ја зајакнат својата посветеност на климатската криза. People's Climate Vote е најголемото самостојно истражување на јавното мислење во светот за климатските промени, со работка помеѓу Обединетите нации и Универзитетот во Оксфорд. Глобалниот шеф за клима на Програмата за развој на Обединетите нации, Каси Флин, вели дека луѓето бараат построги политики за справување со климатската криза. Таа вели јасно е дека луѓето во секоја земја ја живеат климатската криза. Глобално, повеќе од половина од луѓето рекоа дека размислуваат за климатската криза или дневно, или неделно. А две третини рекоа дека ги инкорпорираат одлуките околу нивниот живот, каде живеат, каде работат, што купуваат, земајќи ја предвид климатската криза. Таа вели луѓето не се плашат од смели климатски политики. 72% од луѓето на глобално ниво рекоа дека сакаат да ја видат транзицијата од фосилните горива што е можно побрзо, а тоа ги вклучува и популациите на 10-те најголеми производители на јаглен, нафта и газ, вели Флин.
Globally, over half of people said they think about the climate crisis either daily or weekly, and 2/3 say that they incorporate decisions around their lives, where they work, what they buy, by taking into account the climate crisis. People are unafraid of bold climate policies. 72% of people globally said that they want to see the transition away from fossil fuels as quickly as possible. And this includes populations in the 10 biggest producers of coal, oil and gas.
Започнато во 2021 година, истражувањето разговараше со луѓе од 77 земји, што представува 87% од светската популација преку телефонско интервјуирање со компјутерска помош. Во изминатата година, водечките научни тела предупредија дека климатските промени се забрзуваат побрзо од очекуваното. Сега, овој извештај откри дека постои зголемена загриженост за климатските промени во најмалку развиените земји во споредба со луѓето во земјите од G20. Откриено е дека во Австралија, 51% од луѓето велат дека се позагрижени за климатските промени од колку минатата година. Тоа доаѓа во период кога лидерот на опозицијата, Питер Датен, одби да се заложи за целите за намалување на емисиите до 2030 година, потврдувајќи дека нема да ја објави предложената цел на коалицијата пред изборите. Тој вели дека целта за намалување на емисијата на јаглерод за 43% до 2030 година е неостварлива и дека владата нема да ја исполни својата цел. Датен вели, имаме одговорност да ја исполниме нашата нето нула обврска до 2050 година, но не можеме да ја уништиме економијата во тој процес.
The government here is not going to meet its target. We've got a responsible pathway to meet our net zero by 2050 obligation, but we can't destroy the economy in the process. There are a lot of economists talking about our economy going into a recession by the end of this calendar year. We had anemic growth in the last quarter. When you speak to restaurateurs, when you speak to retailers, people are keeping their hands in their pockets. That is as a result of inflation, which is high, it's sticky, and in part it's because of the Prime Minister's renewables-only energy policy.
Извештајот исто така покажа дека Австралија е во првите пет земји каде што процентот на жени кои сакале посилни климатски обврски бил поголем од мажите. Доктор Уезли Моган, виш истражувач за Климатски совет на Австралија, вели дека тоа е во согласност со другите наоди. Тој додава дека има родова динамика во нашите заедници и честопати жените се тие што ја предводат реакцијата кога има катастрофи во заедниците во Австралија. Не е случајно, вели Моген, што жените се загрижени за климатските влијанија што ги гледаат околу нив како, например, луѓе кои остана без покрив над главата.
It is consistent with what we know because there are gender dynamics in our communities. So it's often women who are leading the response when there are disasters in communities in Australia. And so, you know, it's not an accident that it's women who are concerned about these impacts that they're seeing around them. So we're seeing people who have been made homeless by flooding. We've seen people who've been made homeless by fires in Australia. And so that's not a surprising result.
Анкетата покажа дека 69% од австралијците поддржуваат брза енергетска транзиција од производители на јаглен и газ кон обновлива енергија. Доктор Моган вели дека е јасно дека австралијците многу ја поддржуваат чистата енергија и дека секое трето домакинство во Австралија има инсталирано соларна енергија на покривот и уживаат во придобивките од чистата енергија на ниво на домакинство. На национално ниво, 40% од нашата главна национална електрична мрежа е веќе чиста енергија, ветер, сончева енергија и складирање, а се движиме кон 80% до крајот на оваа деценија за чиста енергија во националната енергетска мрежа, што е можно побрзо, за да се затворат старите електрани на јаглен, вели Моган.
So at the moment, one in three households in Australia have installed rooftop solar. So they're just getting on with it. They're enjoying the benefits of clean energy at a household level. At the national level, 40% of our main national electricity grid is already clean energy, so wind, solar and storage, and we're headed towards 80% by the end of this decade for clean energy in our national energy grid. So what needs to happen? We need to, as quickly as possible, close our old coal-fired power plants that are being run down anyway.
Каси Флин од Обединетите нации вели дека е време светските лидери да се засилат. Нивната цел, вели Флин, е да го донесат гласот на луѓето во оваа дебата и да можат да им покажат на светските лидери дека луѓето се обединети, дури и кога можеби имаат разлики за многу работи на светот. Таа вели дека се на работ на некои од главните одлуки за климатската криза на глобално, национално, регионално и на поднационално ниво. И важно е во овој момент светските лидери да ја слушнат оваа обедината порака, вели Флин.
Our goal again is to really bring the voices of the people to this debate, to be able to show world leaders that people are unified even when we may have differences on many things around the world. And we are on the cusp of some of these major decisions on the climate crisis at the global, at the national, at the regional, at the subnational levels. And it's important at this moment that world leaders do listen to this unified message.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.